Labrīt šajā jaukajā, vairs netik karstajā rītā. Es domāju, ka šeit mums būs visiem labi. Mēs varēsim kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko jaunu dzirdēt. Un tāpēc vēlos varbūt šajā rītā ar jums kopā lasīt no Jesajas 41. Nodaļas 13. Pantu. Jo es, tavs kungs, tavs dievs, daru stipru tavu labo roku. Es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Pielūksim Dievu, zemosimies, kam iespēj. Mīļies Dievas Tēvs, mēs tev pateicamies par šo laiku, par žēlstības laiku. Pateicamies par šo dienu, kad varam būt tavā namā kopā, lai tevi slavētu, lai tev pateiktos, lai dzirdētu tavu vārdu. Un lai to ierakstītu dziļi savā sirdī, lūdzamies svētīšo dievkalpojumu. Es ar svēto daru mūsu vidū. Es arī pie tiem, kuri nevar būt šeit, kuri ir vecuma nespētā, kuri ir slīgi. Es arī tur pie viņiem, ar savakļiem, Jēzus vārdā lūdzos. Amen. Dzirdēsim kvarteta dziesmu. Labrīt visiem! Skaista dziesma dziedāja kvartets pa Bībeli, vai ne tā? Es domāju, kas mēs būtu, ja nebūtu mums šī brīnišķā Dieva vārda, ko mēs varam lasīt un nekad mums neapmīt. Un nekad mēs nevaram pateikt, ka mēs visu zinām. Bet tas ir jau. Šodien s tiem pārdomām Tu esi mans. Trīs vārdi tikai. Daudz, ko viņi saka arī mūsu ikdienas tā dzīvē. Ir lietas, ka cilvēki saka strīdēties. Tas ir mans, tas ir mans. Tiesim, ja es teiktu, vēsmi ir mans sieva, Ziedonis mans dēls, neviens šeit nestrīdētos par to. Nezinu, visā pasaulē neviens nestrīdētos. Bet ir lietas, par kurām strīdās. Tas izsaka gan attiecības, gan arī piederību, pakļautību arī. Teiksim, tur var teikt vergam, tu esi mans un tev ir jādara tas, ko es tev lieku. Ej un dari. Armijā tāpat augstākais var komandēt mazāko. Un ja tev ir kāds žēlabs, tad pa priekšu izpildu un pēc tam žēlojies. Bet šeit ir pavisam kaut kas cits.
Šeit ir tāds sadraudzības modelis, kuru atklāja Dievs un izlasam. Jesaja 43. Nodaļā no 1. Panta. Bet tagad, saka tas kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis, Izraēli, nebīsties, jo es tevi apvestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu pie tevis, cauri straumiem tās tev nepārplūdinās, kad tu iesi cauri uguni, tu nesadiks, uguns liesums tev nekaities. Jo es tas kungs tavs dievs, Izraēļa svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Eģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Zabu es dodu par tevi. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Pavisam cits satīcības, pavisam cits skaistums šim vārdam. Tu esi mans. Un tu nesaki kāds cilvēks šajā pasaulē, ka varbūt tu būtu ļoti noskums, ka viņš teikt, tu esi mans un tu nedrīkst neko runāt vairāk. Nē, tas ir radītājs, visuma radītājs, brīnišķīgais Dievs, kurš saka, tu esi mans. Ja jūs lasītu iepriekšējo nodaļu, tur ir parādīts, ja cilvēks šīs skaistās attiecības nevērtē, tad viņš nonāk lielās problēmās. Bet tagad Dievs saka tālāk, bet tagad aizmirst to, kas stāvēs šī tagad. Tagad aizmirst tās grūtības, tagad aizmirst to, ko tu pārdzīvoji, ka tu biji nepaklausīgs. Bet tagad es tev dodu vēl vienu iespēju. Tagad tu vari būt mans. Vai tas nav skaisti? Un kā tad Dievs stādās ar priekšā? Tas kungs, kas tevi radīs. Radītājs. Ja mēs 7. Pantā izlasām, tur ir tāds teikums. Es esmu radījis sev par godu. Padomā, cik dārgs un vērtīgs ir cilvēks. Dievs saka, tā ir daļa no mana goda. Visā mūžībā. Un tāpēc es par to tā rūpējos. Es neadošu savu godu nevienam citam. Šī lielā cīņa notiek. Sātans grib pazemot Dievu, viņa godu mazināt. Bet šeit ir skaidra vēsts. Tu esi mana goda simbols. Tu esi tas. Tu esi mans. Es gribu, lai tu būtu mans. Un lai tu tā pateiktu par mani. Tu esi mans. Klausies, es tevi esmu radījis. Kāds augsts mērķis bija radīšanai, lai tu papildinātu Dievu godu. Tad Dievs radīja tevi lielā mīlestībā, priecājoties un domājot, šeit būs būtnes, kuras mani slavēs vienmēr un pateiksies un baudīs manu mīlestību un nepārtraukts savā mūžīgā gājumā. Jo Dievam bija ļoti augsts mērķis, nešaubies, miļais draugs, ne brīdi, ka tieši tu esi nāja personīgi par katru cilvēku. Te netiek runāts par draudzi, jo draudzi sastāv no locekļiem. Ja Dievs nevar to teikt katram locekļim, ka tu esi mans, tad tai draudzē ir tikai tukša vieta. Katram viņš saka, un viņš katram cilvēkam grib to teikt, tu esi mans. Un tagad klausies, neaizmirst šo patiesību. Es tevi esmu radījis un tevi veidojis Izraēli. Radījis Jēkabu un veidojis Izraēli. Jēkabs, papiešu turētājs, tiek šeit pieminēts. Jums patīk papiešu turētāji? Esiet sastapšies dzīvē tādiem. Kad jūs gribat skriet ātrāk un kāds jūs tur, kāds negrib, kad jūs skrienat tik ātri, kāds negrib, ka jūs ieņemat kādu vietu. Nu tāds Jēkabs bija. Viņš ienāca šajā pasaulē, savu brāļu papēdi turēdams. Viņš viņu turēja visu laiku. Bet Dievs teica, es tevi esmu radījis kā tādu. Labi, ja tu esi tāds šajā pasaulē, Jēkabs, es tevi darīšu par Izraēli. Es tevi veidošu par Izraēli. Vai tas ir smags darbs Dievam? Jā, lai no manis iztaisītu Izraeli, lai no tevis, mīļais brāli, māsu iztaisītu Izraeli, uzvarētāji. Tas Dievam daudz maksā. Tas maksā ne tikai Golgāta. Golgāta ir visa pamatā, šis lielais upurs. Bet tas maksā vēl neskaitāms rūpes par tevi ikdienas. Tas maksā svēta gara īpašu sūtījumu. Palīdz šim cilvēkam kļūt par Izraeli. Lai viņš nav vairs papēžu turētājs. Lai viņš ir jauns cilvēks. Lai viņam tiek piedots, un ne tikai piedots, bet lai viņš tiek pārveidots. Lai viņam nav vienmēr jābēg no Ēsava, bet lai viņš var griezties atpakaļ, lai viņš ir pārveidots. Lai viņš nāk atpakaļ pie Ēsava un saka, es vairāk tev papēdi neturēšu, es vairāk tev neatņemšu svētības, es tev kalpošu. Viņš zem paklanās savu brāļu priekšā. Skaists ir ceļš, pa kuru Dievs grib vadīt savus bērnus. Un viņš saka, neaizmirs nekad, kad es tev esmu radījis un tev veidojis Izraeli. Un tad šis skaistais vārds, nebīsties. Nu kā tad tā? Ja tu tā Dievs par mani rūpējies, kāpēc man vēl jābīstās šeit pasaulē? Vai tad tu man nevedīsi par vislabāko ceļu, kuru jūs mazākās pretestības, kur man vislabāk klāsies? Nē. Dievs saka, lielā cīņa notiek šeit, un tev būs daudz problēmas, ja tu vēlēsies no Jēkaba kļūt par Izraeli. Ja tu vēlēsies kļūt par uzvarētāju, tev būs daudz problēmas, bet tu nebīsties, nebīsties, nebīsties. Ļoti interesants vārds. Bībelē daudz tāds ir sastopams. Jā. Ābrāmam viņš teica, tāds vārds, nebīsties, Ābrām, es esmu tavs vairogs un tava auga ir ļoti liela. Ko to parādīja? Es tev visu ceļu vadīšu, nu, bet priekš kam man vairogs vajadzīgs? Tāpēc, ka tev arī visu ceļu draudies briesmas, ka tev visu ceļu ienaidnieks gribēs uzbrukt, es būšu tavs vairogs, Ābrām, bet atceries, ka tev auga ir ļoti liela, tev ir jāaiziet līdz galam, tu saņemsi to, es būšu ar tevi, nebīsties. Bada apstākļos, kad Elija saprat, kādas ir grūtības, ko nes bats, un kad Dievs teica, tur ir viena atraikne, es tur viņai pavēlēšu tevi ēdināt. Un viņš tagad satieks ar šo atraikni. Taisni tādā svarīgā brīdī, kad viņi gatavo mauciņu, lai vēl izcepti pēdējo, kas viņai ir priekš sevis un savu dēlu. Viņš saka, nebīsties. Izcept priekš manis pirmam, un tev nepietrūks. Tev nepietrūks. Tātad Dievs būs arī pie tevis, ja tev būs grūti. Taisnais no ticības dzīvos, bet maize un ūdens viņam, kā ir rakstīts, nepietrūks, brīšķīgi, tas ir apsolījums. Briesmas, iedainieku pārspēks. Elīza ar savu kalpu stāv kalna galā. Iedainieks apkārt neskaitāms pulks. Jēzus saka, viss, ko nu darīsim, kā es trīc. Elīza saka, nebīsties. To, kas pie mums ir vairāk nekā to, kas pie viņiem. Brīšķīgs apsolījums. Atver acis manam kalpam, lai viņš redz, lai viņš nomierinās. Jā, tā ir, tā arī būs savā dzīvē. Tas ir ietverts tajā vārdā. Jēkab, nebīsties. Ja tu vēlies kļūt par Izraeli, tev būs visādas cīņas. Būs arī šādi brīži, kad tev iedainieks ielēgs un negribēs, ka tu kļūsi par Izraeli. Bet tu nebīsties. Pie tevis vienmēr būs vairāk nekā pie tiem, kas tev apkārt. Kad vēl? Tad, kad tu sajūties nespēcīgs. Jūs esat kādreiz sajūtušies nespēcīgs šeit cīņā un liekas, nu laikam gan nekur es tālu netikšu. Un tad lasi, šeit pat Jeremija, Jesaja 41. nodaļā, 10. pantā, Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu savas taisnības labo roku. Nebīsties. Es taču tevi turu. Neaizmirsti to. Tu to var tikai neaizmirst, tad, ja tu lasi to. Kad tu atgādini vienmēr sev. Ja tu Bībeli nelasīsi, tad tev nebūs nekas, ko atcerēties. Nekas nebūs, ko atcerēties. Dievs rūpēsies vienmēr par tevi. Viņš saka, ja pasaulē nevērtē zvirbuļus, pa diviem zvirbuļiem tik maksā, pa vienu zvirbuļu nemaksā. Tad viņš saka, Dievs rūpējas par vienu zvirbuļu, par katru. Un viņš saka, es rūpējos par tevi, par tādām sīkām lietām, cik sīki tavi mati uz galvas. Viss tavs sīkie piedzīvojumi manā priekšā es zinām. Tikpat skaidri, kā tavs skaits matu. Tik sīks lietas Dieva interesē. Jā, viņš ir tāds radītājs. Viņš ir radījis visu sīkāko, un viņš radījis arī visu lielāko. Viņš par visu rūpējis. Brīnišķīgs Dievs. Un tad cilvēks saka, jā, bet no nāves gan mani bail. Mani bail no nāves. Un kad Jānis atklāsmes grāmatā satikās, redzēja Jēzu, viņš nokrita viņu priekšā, izbijies. Tad Jēzus uzlika viņam rokas plecs un teica, ceļies. Es esmu pirmais, pēdējais. Es biju miris, bet es esmu dzīvs. Un man ir kādas atslēgas. Manās rokās ir nāves, kapa, jeb elles atslēgas. Manās rokās ir. Tu neuztraucies. Man dažreiz pārsteidz, ka cilvēki domājat par savu veselību, par savu, ka tikai man nav jāmirst. Ka pat advents tautas ticīgie skrien pie tiem, kas čirkst un čukst. Oj, viņi saka, kas tur pa spēcīgām lūkšanām. Es nesaukšu vārdā šeit. Pat Valmierā darbojas arī tādi cilvēki. Kas par lūkšanām? Kā cilvēki krīt gar zem, kā met kruķis pa gaisu. Labāk ar kruķiem aiziet līdz Kānānai, nekā bez kruķiem aiziet uz pazašanu. Pie bauslības un liecības, ja tie tā nerunā, tad novērsies no turienes. Jo kas savu ausi nogriež no Dieva bauslības, pat tādu cilvēku lūkšanu ir neganta, raksta Zalmans. Ir tāds cīņas, ir Jēzum jāsaka man, nebīsties, Viktor. Nebīsties, tev dzīve nāks visādi momenti, bet tu nebīsties, atceries, es esmu ar tevi. Tu esi mans, tu nepiederi nevienam citam šeit. Tu nepiederi ne valsts vīram, tu nepiederi nekam. Tu vari viņiem kalpot, tu vari strādāt priekš viņiem, bet tu piederi man, jo tu esi mans. Es tevi esmu radījis, un ne tikai, jo es tevi atpestīju. Es tevi atpestīju, ko tas maksāja vēl vērtīgāks. Pat tad, kad es gulētais grēku dubļos, Kristus saka, bet tas ir mans. Kā lai es viņu izglābi? Tikai nomirstot Golgatā, tikai atstājot visu savu godību, nākot uz šo zemi, es varu viņu izglābt. Nu, vai tas ir vērts? Jā, es viņu esmu radījis savam godam. Es viņu gribu izglābt, un es iešu un glābšu viņu šeit uz šīs zemes. Un ja es nācu un izdarīju to par mani, par tevi un par katru vienu. Es tevi esmu atpestījis. Nekad to neaizmirst. Es tevi atbrīvošu no jebkuras verdzības. Es tevi saucu tavā vārdā. Nu, es nebrīnos, ka viņš zina manu vārdu, bet ka viņš sauc mani vārdā. Jums ir tādas lūkšanas arī, kad jūs saucat cilvēkus vārdā. Ir, noteikti. Es domāju, ka jūs katru rītu savus tos cilvēkus jau un ar tiem, ar kuriem jūs darbojaties, varbūt jūs saucat vārdā un par viņiem īpaši lūdzat. Noteikti. Jēzus saka, es saucu tevi tavā vārdā. Tātad Jēzus debesīs, kad viņš lūdz pie savu tēvu par mani, viņš sauc mūsu vārdā. Neaizmirsti to, mīļais draugs, un nebīsties. Viņš sauc tavu vārdu savu tēvu priekšā. Un nebūs tā, ka noslēgsies žēlsības laiks un viss brīnišķīgs darbs, un tu nebūsi tā patpestītiem un izrādīsies, o, es visam aizmirsu, ka tāds tu arī esi, jā. Jā, jā, manā sarakstā nemaz tavu vārdu nebija. Nebūs tā, nebūs. Viņš sauc tevi tavā vārdā. Tu esi dārgs. Atcerieties, ka vajadzēja celt svētnīcu. Mūsu droši vien bija savā sirdī arī izbijies un domāja, zelts sudrabs no visādām vērtībām jābūvē tur tā svētnīca, lai viņi cik vienkārši. Bet kas tur pratīs visu to izdarīt, tur to zelta griezumus un izveidot? Un Dievs pateica viņam, Becēls, viņš saka. Ir cilvēks, kuram es esmu devis īpašu gudrību, un viņš prot griezt šīs lietas un darīt. O, Mozes priecīgs. Jā, Dievs sauc vārdā. Viņš zina katru cilvēku. Viņš zina, ko tu vari darīt. Un kas tu esi viņam, tu esi viņam ļoti dārgs. Austrumu zemēs, cik es lasīs stāstu, ka cilvēku sauc vārdā, tas nozīmē sevišķu mīļumu, un sevišķu atvērtību, labprātību pret šo cilvēku. Mums sevi ļoti parasts, nu, ka mēs saucam vārdā, kad mēs tuvāk esam pazīstami. Bet tur tas tā nemaz nav. Ja sauc vārdā, tad tas ir ļoti mīļi. Atcerieties, kad Jēzus bija lācana namā, un Marta ļoti pūlējās, Marija sēdēja pie kājām. Un atnāca Marta, nu, gribēdām, lai māsu palīdz. Un tad Jēzus teica, Marta, Marta. Es domāju, cik mīļi viņš viņai to pateica. Tu daudz pūlējies, bet Marija tomēr labāko daļu izvēlējies. Un kad viņš stāvēja pie Lācara kapa, arī raudāja, un tad viņš sauca, Lācara, nāc ārā. Cik, kaut mēs redz dzirdēt to, cik viņš mīļi viņu uzrunāja, cik dārgs viņam ir cilvēks. Sauca viņu vārdā. Un tālāk, kāpēc tad tik tuvs attiecības? Tāpēc, ka tu esi mans. Šiek vienalga, uz kuru pusi es skatos, radīju tevi, rūpējos par tevi, atpestīju tevi, lūdzu par tevi pie savu tēvu, saudams tev vārdā. Nu, tu taču esi mans, nu, nevienam citam tu nepieder, ak, kaut tu cilvēks to atcerētos, kaut tu ierakstīt dzīvi savā smadzenēs. Es esmu Dieva bērns, es piederu viņam un nevienam citam. Tu esi dārgākais, kas Jēzus man šeit virs zemes būtu. Jēzus saka, es negribu tev pazaudēt. Nu, dabīgi, ka tad mūsu sirdīs ir doma, vai tad nevar sagatavot tādu vieglāku ceļu, kur iet, kur nebūtu problēmas. Bet šeit tālāk ir teicis, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Caur straumiem tās tev nepārpludinās, kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. Tad ej tikai drošas priekšu, bet zini, būs tādas straumas, kas gribēs tev visist nogāst tev no kājām, lai aiznest atpakaļ pasaulē. Būs tādas straumas. Būs tādas straumas, kuras kāps ļoti augsti, lai tu vairs nevar elpot, lai tu vairs nevar lūgt, lai tu es tā aizņemts cīnoties. Tad atceries, es esmu pie tevis. Būs tāda uguņa, kas gribies tevi sadedzināt. Kā trīs draugs Nebukadnecara dienās. Bet šeit es apstājos pie šīs domas. Ne tikai domājot par bēdām, kā tādām un dažādiem pārbaudījumiem. Ūdens un uguns taču ir mūsu draugi, vai nav tā? Es nevienu dienu nevaru iztikt bez ūdens un bez uguns arī. Es atceros, ka laikā tā bija sērkociņiem problēmas. Vai tur devos tām šēnām pa kastiņai vai kā, bet mamma ļoti taupīja sērkociņus, lai būtu ar ko ugunuskur. Citādi būs jāsāk rīvēt malkas pagals. Ūdens. Kur tā bez ūdens dzīvot? Atcerties lielo spēcīgo vīru Simpsonu, kad mēģināja izvilināt, kuri viņam spēks. Un viņš teica, nu, ka man sasiena tādām virvēm. Tagad vīlīsim, viņu tur jau armija jau gaida. Nu, ir mums tas lielais stipnieks noķerts, un viņš sarauja tās virves, atrod jaunu žokļkaulu ēzeļu un iet, un zobena nav viņam, nekāņam nav, un viņš nosit veselu diviziju, 100,000 cilvēks ar žokļkaulu. Karsts laiks, un pats ir tā nomocījies. Tā gribas dzert, ka viņš vai mirs nost. Un ko viņš darīja? Viņš šauc uz Dievu, kur ir ūdens. Palīdz man. Un kur Dievs teica, tur ir klints tālāk, aiziet tur, jeb tur ir avots. Atceraties? Nu, ko viņš darīja? No kuriems avots sāk plūst? No žokļkaula. Par to, ko viņš karoja. Plūda avots, viņš padzērās, atžirga, atkal jauns spēks un gāja tālāk. Ūdens, brīnišķīga lieta. Bet ūdens, tavs draugs var kļūt par tavu ienaidnieku. Uguns, laba lieta. Tavs draugs, bet viņš var kļūt par tavu ienaidnieku. Kad Absalomas nokauja savu pusbrāli Tamāras dēļ, Dāvids tā apskaitās, ka viņš aizsūtīja viņu prom no valsts. Aizbēga Absalomas pie pagāņu ķēniņu vienu un tur nocīvoja 3 gadus. Pateicoties Joāba gudrībai, viņš pēc 3 gadiem, Dāvids arī atļāva viņam atgriezties Jeruzalemē. Bet tad, kad Joābs viņu veda pie tēva, viņš teica, nē, lai viņš šeit dzīvo savā namā. Un viņš nodzīvoja tur vēl 2 gadus, padomājiet, 5 gadus Absalomas neredz savu tēvu. Un viņš šauc atkal Joābu. Aizsūta kalps un saka, lai Joābs nāk un ved mani pie tēvu. Joābs nenāk. Viņš aizsūta 2. kalps. Pasakiet, lai nāk un aizved mani pie mani tēvu. Jūs zināt, kas bija Joābs? Joābs bija aizsardzības ministrs, liels vīrs, Dāvids viņu respektēja vienmēr. Arī 2. Joābs nenāk, aizsūta kalps atpakaļ. Un ko tad arī Absalomas? Viņš ar kalpiem zini, viņa tīrums ir blakus manam tīrumam. Es redzēju, ka viņa tīrumā ir mieži saugs brīnišķīgi. Aiziet, pielaižiet uguni. Joābs skatās. Varbūt viņš tur sildījās pie uguns, nu varbūt nesildījās, varbūt viņam tur dega kādas svecīti un viņš kaut ko lasīja. Un viņš ierauga, mans draugs ir kļuvis par iedainieku, dadzina nost manu drūvu tagad. Un viņš iet pie Absalomu un saka, kāpēc tu tā darīji, kāpēc tu nodedzināji manu drūvu. Viņš saka, tāpēc, ka tu nenāc, ved mani pie tēvu. Ja viņi ir noziegums, tad lai atņem man dzīvību. Un draugs kļūst par iedenību. Kas bija Kristam vissāpīgākais? Ka viens no viņa 12 kļuva par viņa iedenību. Un Jēzus pats teica, jūsu mājas ļaudis būs jūsu iedenību. Un tas ir ļoti sāpīgi, miļie draugi. Bet ar to ir jārēķinās, jo tieši šeit ir parādīts tas, ja jūs būsiet uzticīgi, ja jūs iesiet pa to ceļu, par kur es jūs gribu vadīt, tad jūs nonāksiet pat tādos apstākļos, kad jūsu draugi kļūs jūsu iedainieki un centīsies izsist jums pamatu zem kājām, centīsies apklusināt jūsu lūkšanas, centīsies jūs iznīcināt, ja jūs nepadosities. Viņi būs kā ūdens plūdi, kā draugs kļūst par iedainieku. Bet te jūs priekš, Jēzus saka. Mums ir tāda dziesma arī jūs pašu grāmatā. Un tur ir tāda vārda. Draugi, kas mums līdzināk, tos redzam atkal aiziem. Netīk nestiem krusts, kas bieži ceļinieku grūti spiež. Ir tāda dziesma, mēs ir dziedājuši, ne? Jācel daudz bērām šajā dzīvē. Nāk līdzi māsai, kad jūs jautājāt, cik liela draudze ir. Ievērojāt, ko viņi atbildēja? Reāli viņi atbildēja. cik liela. Un kad jums jautā, jūs zināt, cik lieli baumnieces draudzē? Jā, reāli jūs varētu atbildēt tik, cik kauts šeit sēž. Bet viņi pārpa 200. Valmies draudze, liela draudze. Draugi, kuri nāca līdzi, negrib jā. Negrib nešo krustu, negrib cīnīties. Tāpēc Jēzus teica, būs ūdeņi jūsu draugi, bez kā jūs nevarat dzīvot. Uguns jūsu draugs, bez kā nevarat dzīvot. Var kļūt pa jūsu iedaļiem. Un tas ir vissāpīgākais. Tāpēc tas arī varbūt šeit ir pieminēts tieši. Ūdeņi. Un cik daudzreiz varbūt tieši tuvinieki ir atturējuši Dieva bērnus iet savā ceļā tālāk. Ka viņi saka, neapkauno mūsu. Mēs visu mūžu esam kalpojuši. Tur, tev arī tur ir jākalpo. Kāpēc tu gribi mainīt savu ticību vai kaut ko tādu? Tā tas būs. Bet te jūs priekšu atceries šos trīs draugus Bābelē. Vai tad viņi bija nebukadnēts ar iednēnieki? Viņi jau nebija iednēnieki. Viņš viņiem pat iedeva augsts samats. Bet viņi bija draugi. Bet draugs nebukadnēts ar spļūt par iednēnieku, kad viņa plāni nepildās. Tā kā viņš ir paredzējis. Un kad viņš skatās tajā tajā ceplī, un viņš ierauga četrus, tad viņš ir pārbijies. Ja tur būtu viens tikai iemests, tad cik viņš redzētu tur? Nu, cik viņš redzētu, ja viens būtu iemests? Divus redzētu, nu, pilnīgi pareizi. Jo te jau ir apsolīts, es būšu pie tevis. Nu, vienalga, vai jūs būsiet pieci tai ceplī, vai jūs būsiet pa vienam tai ceplī. Es būšu pie jums. Viņš redzētu divus, un tāpat viņš būtu pārbijies. Viņš saka, un tas viens ir tā kā Dieva dēls. Pareizi Nebukadnēcā, tas ir Dieva dēls. Tas ir tas, kas mūs ir radījis, tas ir tas, kas mūs ir atpestījis. Tas ir tas, kas sauc mūsu vārdā, tas ir tas, kas mums ir devis šo apsolījumu nebīsies. Tas ir tas, kas mūs izglābs, kas vienmēr būs ar mums, viņš nekad un nekur mūs neatstās. Tas ir tas, un tādēļ mēs arī viņam sekojam. Trešā pantā bija teikts, jo es tas kungs, tavs Dievs, Izraēļa svētais, esmu tavs glābējs, kas atdod Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Zabu. Atcerieties, kā tas notika. Pa Kiru bija sludināts jau sen, ka viņš būs savu veidu mesiju, kurš atbrīvos tautu. Labi, Medu Persijas ģenerāls Kirs tajā iekaro uzvaru pēc uzvaras. Un viņš saka ebrejiem, gribiet iet uz mājām, ejiet uz mājām, ceļiet dievnam, ceļiet, atjaunojiet pilsētu, ejiet uz mājām. Viņa ģenerāļi varēja viņam pārmest un teikt, ko tu dari, kāpēc tam mēs karojām? Mēs jau karojām, lai mums būtu vergi, kas strādā un viss. Viņš jau neuztraucties. Viņš pasaka savam dēlam, Kambīzam, ej uz Ēģipti, pakaro tur, un ja tu tur tiec galā, tad ej uz Etiopiju un karo tur. Tas uzrakstīts Bībelē. Jā, pa to laiku, kamēr Korus laiž Dieva bērnus mājā, ņem no vienas svaru kaut sārā, Kambīzs tur atkal viņa vietā noliek cits. Cik brīnišķīgi Dievs rūpējas par savu tautu, cik brīnišķīgi viņš rūpējas par saviem bērniem. Dārgs tu esi, slavē Dievu par to, dziedi, mīļais draugs, par to, ka tev ir tāds Dievs, ka Tvaikons Masačuseta vārdā nosauktais piedzīvoja avāriju un lēnām grima, cilvēki bija panikā. Ko ņemt, ko ķert, vai būs mums glābšanas laivas, vai atbrauks kāds kuģis, tik daudz laivas arī nav. Un tad viņi dzird tur dzied. Viņi pastās vienā stūrītī, divas māmiņas, viņām mazi bērni uz rokām, un viņi dzied. Viņi dzied pateicību Dievam par dzīves laiku, viņi dzied pateicību par pestīšanu un nekādu uztraukumu. Atnāca glābiņš, jā, izglāba viņus visus. Uz citu tvaikoņu, pirms Masačuseta nogrima. Un kad viņi bija izglābti, tur citi jau tad vajag mums kaut kā to atzīmēt, mēs esam izglābšies, un viņi dzird atkal dzied. Abas māmiņas dzied, slavēt Dievu par glābšanu. Mīļie draugi, dziediet, ejot šo brīnišķo cīņas ceļu, dziediet, ka nav tādu ūdeņu, kas var apslīcināt. Nav tādas uguns, kas var iznīcināt. Tāpēc, ka tu esi mans, Jēzus. Tu esi mans un nevienam citam nepiedē. Uzticies viņam tā, kā viņa radījums. Viņš pārveidos tevi no Jēkaba par Izraeli. Viņš šo darbu padarīs, ja tu ļausi viņam to darīt, jo viņš to ir iesācis. Un viņš tev aizvedīs līdz galam, tā kā Abramam viņš teica. Es būšu tavs vairogs, tev visu dzīvi būs cīņas, bet es būšu tavs vairogs, bet tu paskaties, tur ir alga tavam darbam, tā ir liela. Tad Dievs sveitī jūs, esiet dziedoši kristieši, priecīgi kristieši, laimīgi par to, ka jūs esiet Dieva bērni. Un kā visam malnieks saka, tu esi mans. Amen.
Sāpīgā
Augstais mūžīgais Dievs un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mūsu radītājs, pestītājs, glābējs. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūs aicinājis šajā brīnišķīgā patiesībā, ka varam atzīt, ka Tavs vārds, šī dārgā grāmata ir visdārgākā grāmata, visskaistākā vēstule, kādu cilvēks var saņemt. Jo tur ir atklāts tavs mīlestības dziļums un bagātība. Cik mēs tev esam dārgi, mēs, Jēkabi, papiešu turētāji, kas bieži kļūdamies, izdarām nepareizi. Bet tu esi uzņēmies šo lielo upuru un žēlstību, glābt mūs, pārveidot mūs par Izraeli, par uzvarētājiem. Ak, lielais Dievs, paldies par visiem apsolījumiem, ko Tu esi nolicis mūsu dzīves ceļā. Arī, kas ir šajā Jesajas 43. Nodaļas dažos pantos, ka Tu mūs sauc par saviem, ka mēs Tev piederam, tāpēc, ka Tu esi radījis un atpestījis. Ka Tu mūs iedrošini un saka, lai mēs nebīstamies. Ka Tu mums arī parādi, kāds būs ceļš, un ka tas var būt pat tik smags, ka tie, kuri varbūt gāja kopā, kļūst par ienaidniekiem, ka pat mājas ļaudis var nostāties pretī. Tie, kas mums bija dārgi un vajadzīgi, palīdzi, lielais Dievs, lai nekas un nekādi neizsistu mums pamatu no kājām, nekādas straumas, lai nekādi ūdens plūdi neapklusinātu mūsu lūkšanas tev troņa priekšā, un lai nekāds uguns neizdzēst mūsu vēlēšanos Tevi pagodināt un Tev sekot. Svētī Tavs mīļos bērnus ar īpašu uzticību un atbildēt Tev kā savam pestītājam. Tu esi mans Dievs. Es vēlos vienmēr būt Tavs bērns. Svētī lielais Dievs katru vienu, kas esam šeit, bet svētī arī tos Tavs mīļos bērnus, kur nevarēja būt. Tu zini iemeslus. Varbūt kāds ir slims, varbūt kāds ir savās sirdīs sasists un noskums. Pieskaries ikvienam savam bērnam ar zabata mieru un svētību. Un pacel atkal pakričos un palīdzi iet šo īso ceļa gabalu, kas vēl ir atlicis līdz jaukam mētim. Palīdzi mums Tev uzticēties. Paldies, ka Tu mūs dzirdi. Un ka Tu darīsi lielas lietas katra mūsu dzīvē. Paldies Tev par to. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.